У эфиры Радио Свобода. У Минску 20 годин. Тут Алина Радкевич. Основные темы дня. Информацию про визит Лукашенко у Рим официально подтвердили и у Ватикане, и у Минску. Молодевая активистка Татьяна Тишкевич, одна из удельниц процессу 14, обвешенная у вышук за порушение режима отбытия покарания. Заводский суд Минску не задоволил позов былого прокурора Снегира относно элитной квартиры у центра Минску, за якое лето с его сняли с посады. Станислав Богданкевич 24 красовика збирается огучить антикризисную платформу АДС на поседжении Громадско-консультативной рады при администрации президента. Про это да иншее после выпуску новинов.
В эфире «Свобода». У Праской студии далее Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. В Женеве проходит конференция ООН по борьбе с расизмом. США, Канада, Голланды, Италия, Немеччина, Австралия, Израиль отмовились удельничать в ЙОЙ, бо в проекте выникового документа конференции «Сионизм приравновывается до расизму». Подчас выступа на конференции президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, крайон обвинователь Израиль в расизме, несколько удельников конференции перепынили его промову криками «расист». Делегаты заходних стран, протестующие супроть выступу иранского президента, покинули залю посяджения. У Тринидаде и Тобаго завершился саммит Америк. Президент США Барак Обама, выступающий на саммите, заявил про готовность Соединенных Штатов сотрудничать с всеми странами континента, включая с Венесуэлой и Кубой. Але подкреслил, что для подлепшения отношений со Соединенными Штатами эти страны должны продемонстрировать не только слова, але и справы. Президент Венесуэлы Уго Чавес закликал Соединенные Штаты и другие страны Латинской и Центральной Америки спынить блокаду Кубы. Иран закликал Соединенные Штаты не политизовать справу ирано-американской журналистки Роксаны Сабери, осужденной в Иране на 8 годов тюрьмы по обвинувачиванию в шпионаже на користь Соединенных Штатов. Представник МЗС Ирану заявил, что Сабери мае право обскардить присуд, а Соединенные Штаты повинны поважать судовое решение и независимость Ирану. Керовник Международного агентства ядерной энергетики МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей закликал Иран позитивно отреагировать на новые инициативы американского президента Обамы относно Тегерану. Спадар Эль-Барадей так само поведомил, что Полночная Корея может обновить свои ядерные распроцовки в ближайшие месяцы. Днями Пхеньян заявил, что выходит с шестибоковых перемовов и размороживает свои ядерные распроцовки в отказ на осуждение Рады Безопасности ООН выпробование полночнокорейской ракеты 5-го красовика. Вы слухали выпуск новинок. Наступный про полгодины.
В эфире «Радио Свобода» у Праской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Александр Лукашенко простый день мая сустрэцца с кіраўніком каталіцкага касцёлу папам Бенедыктам XVI. Информацию про визит беларускага кіраўніка у Рым официально подтвердили и у Ватыкане, и у Менску. Это будет первая сустрэча кіраўніка Беларуси с папом Рымским и первый визит Александра Лукашенко на Захад за апошнія 14 годов, рассказывая Валер Калиновский.
Поводле информации из Ватикану, керовник Беларуси может отримать аудиенцию у папы римского Бенедикта XVI у понеделок 27 красовика. У прессовой службы Александра Лукашенко дату визиту в Рим и Ватикан покуль не называют. И керовник Павел Легкий зазначил только, что в теперешний час махчимость встречи с папом римским пропрацовывается. Сам Александр Лукашенко, віншуючи Бенедикта XVI з 4-й годовиной початку ягонага пантифікату, виказав спадзеў на хуткую сустрэчу, якая будзе садзейнічаць динамічному пашырэнню усебаковых сувязяў паміж Беларусью і святым пасадам. Вернікі беларускага касцёлу пазітыўна спрынялі навіну пра магчымую сустрэчу Александра Лукашэнкі з папам Рымскім, гаворыць рэдактар каталіцкіх выданняў «Аве Марыя» і «Наша вера» Христіна Лялько.
Мы живем в этой державе и маем керовника этой державы. И когда ты керовник сустракается с головой повсюдно костела с папом, то, зрозуміло, є така надія, у всякому випадку хотілося б мати таку надію, що це посприяє яким добрим зрухам у нашому католицькому житті тут на Білорусі.
Христина Лялько оптимістично оцінює можливості далішого розвитку католицького життя у Білорусі, але зазначає, що все ще існує потреба вертання державою забраних костелів і дозволу на будівництво нових святинів. Апостольський візитатор для білорусів греко-католіків за межа отець Олександр Нацан зазначив, що папа приймає усіх керівників держав і старається привести їх ближче до Бога, думає, як допомогти душі чоловіка і душі народу, яким він керує.
Само по собі, зустріча, я на добрую річ. Христос сказав, я прийшов для праведників, але для грішників до покаяння. Папа, як голова Церкви Христової, він далі йде цим шляхом, він усіх приймає. Капоч кришку може закинути зерні нічого доброго, зближення до Бога, зближення до Христа. Чи це зерні дасть свій плод, ми ніколи не ведемо.
Мінський політолог Володимир Мацкевич міркує, що запланований візит Олександра Лукашенка у Ватикан у певним сенсі адлюстровує зміну векторів зовнішньої політики Білорусі.
Лукашенко справді став глядіти на розвиті країни як на партнерів, у відрозненні від того, як він на початку стагоддя імкнувся усталювати відносини з третім світом. А зараз ось цей західний вектор домінує, тому він використовує любые можливості. Я не можу виключати того, що то Лукашенко виконує середньовічну функцію поміж костьолом і РПЦ. І ті чутки, які ходять зараз у Білорусі, що Лукашенко рихтує зустрічу у Мінську патріарха московського і папи римського, ну, виключати цього я не можу. Це цілком можливо.
Політолог Володимир Мацкевич. Як ви ставитеся до того, що папа римський прийме Олександра Лукашенку? Таке питання наш кореспондент задавав мінакам на городянських вулицях.
Ну, я не знаю, як би особо так не хвилює ця тема. На чому говорити, я не знаю, не можуть. Різні люди, я не знаю. Ну, може, вирішив приобщитися Лукашенко до релігії, ну, як-то, ну, сложно. Ну, жінкою розвелся перед тим, як сина возити з собою небрачного. Ну, так не знаю, ну, може, папа його надоумить.
Если честно, я, скажем так, впервые от вас слышу. Но я думаю, что если они действительно встретятся, то найдут темы для разговора.
Ну, я знаю, что папа римский Гродно не это самое под католиков не отдаст. Я православный человек, и я скажу, что договорятся. Так у него политика ясная, у нашего. Папа римского нету клиентов, а у Лукашенко есть клиенты. И надо вот работать.
Мені буде цікавіться, я буду глядіти. Чому? Тому що це наш президент, тому що касається нашої країни, нас всіх.
Католіка у нас 30% в Білорусі, так що буде про що поговорити. Так же саме, як з Філаретом, так і з папою Римським. Звісно, важливо, безусловно.
Ну, не знаю, я чоловік католицької віри, ну, не знаю, про що там їм говорити. Ян Павел ІІ, він добивався зустрічі. Народ-то, може, прийняв би, а власть не приймала тоді. Я хотів з папою повстрічатися, то їздив до Кракова сам. Все зависит, история делается от личностей, понимаете? Личности поменялись, уже какой-то ходы один одному. А это, мне кажется, надо менять личности в истории, чтобы трошки все государства двигались в прогрессивном направлении. Бо если будет одна личность и туда сидеть, то она все будет по-старому идти, правильно? Надо менять, вот папа поменялся, уже в Беларусь может приедет.
Все равно любые такие изменения идут как бы на пользу государству, так или иначе. Например, в нашем городе католических храмов, костелов, прошу прощения, больше, чем православных церквей. Ну, я смотрю на это абсолютно пассивно. Мне это не очень интересно, но в то же время я рад, что у нас есть какие-то сближения с Европой и в то же время и с Ватиканом.
А питание на улицах города не провел Сергей Островцов.
На наступным тыдне Александр Лукашенко наведает Ватикан, где махчима его сустреча с папом Бенедиктом XVI. Як гэтыя пляны, звязаныя з недаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыархам маскоўскім і ўсея Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць политолог, редактор интернет-порталу «Царква» Наталка Василевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и философ-доминиканец брат Петр Рудковский.
Слухайте гэтую перадачу ў нашай праграме пазней. Слухачы свабоды выказваюцца і з нагоды запрашэння Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу.
Руководству Европейского Союза при встрече с Лукашенко остается погладить по головке, сказав: «Молодец, продолжай в том же духе, мы с тобой», и наградить жарким поцелуем.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Адна з удзельніц нашумелага працэсу 14, моладзевая актывістка Тацяна Цішкевіч, абвешчаная ў вышук. Пра гэта паведаміў лідар арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Міхаэл Пашкевіч. Пра тое, што Цішкевіч, аб'яўленая ў вышук, ён даведаўся ад следчага крымінальна-выканаўчай інспекцыі Фрунзенскага раёну Менску. Паволі Пашкевіча Тацяне пагражае за ўхіленне ад адбывання пакарання пазбаўлення волі на тэрмін да 3 гадоў. Дзяўчына цяпер знаходзіцца ў Польшы, дзе атрымлівае адукацыю. 22 красавіка мінулага году Цішкевіч, Пашкевіч і яшчэ шэраг моладзевых актывістаў былі прысуджаныя да абмежавання волі на 2 гады без накіравання ў папраўчай установы за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Судовыя працэсы над імі атрымалі шырокі грамадскі рэзананс. Заводскі раённы суд Менску не задаволіў пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра адносна элітнай кватэры ў цэнтры Менску, за якой летась яго знялі з пасады. Расказвае Алег Грузділовіч.
20 красавіка суддзя заводскога суду Менску Алег Каляда абвясціў сваё рашэнне адносна спрэчкі вакол элітнай кватэры нумар 10 у другім доме па вуліцы Грыбаедава. Пазоў уладальніка кватэры Міхаіла Снегіра да арандатара кватэры прадпрымальніка Владзіміра Сідаровіча быў адхілены. Адначасова незадаволены і сустрэчны пазоў Сідаровіча да Снегіра. Што азначае гэтае рашэнне? Абодва бакі ўстрымліваюць ад каментароў. Адвакат Снегіра Анатоль Шапялевіч выглядаў разгубленым.
Я, во всяком случае, думал, что будет удовлетворен иск Снегіра, договор аренды будет расторгнут, Сидорович выселен, а Снегір вселен. Примерно я представлял решение суда таким.
Адвокат не ведае, ці будзе ягоны падабаронны абскарджваць рашэнне суддзі ў вышэйшай інстанцыі. Трэба атрымаць і вывучыць матывіроўку, сказаў адвакат Шапялевіч. Падобнае меркаванне адносна судовага рашэння выказаў і прадпрымальнік Владзімір Сідаровіч, які таксама не быў задаволены цалкам.
Квартира остается в собственности Снегиря, но так как договор аренды не расторгнут, то наша семья имеет право там проживать по договору аренды.
Вы довольны?
Вы знаете, что нужно посчитать вот мотивировочное заключение, чтобы понять, чем руководствовался, какой логикой, какими там статьями суд принимает решение.
Нагадаю, квартира на Грибоедова обошлась Михаилу Снегиру у 250 тысяч доляров и спричинилась до его отставки с посады прокурора Менской области. Летась у листопаде на антикоррупционной нараде Александр Лукашенко публично здивился, откуль прокурор взял гроши на элитную кватеру у центра столицы. От Лукашенко стало ведомо и про суддзяў Ленинского суду Менску, якія нібыта допомагали Снегіру у его неспрэчцы за кватеру с былым яе уладальником Владимиром Сидоровичем. Праз 2 тыдні пасля нарады Михаіла Снегіра арыштавалі, а суддзю Алену Ліну звольнілі. Аднак ці фігуруе ў справе Снегіра кватэра на вуліцы Грыбаедава дакладна невядома. Адвакат Шапялевіч гэта абвяргае, але ўстрымліваецца ад каментароў пра эпізоды, якія даследуюцца следчымі пракуратуры. Паводле іншых крыніц, у справе Снегіра фігуруе катэдж пад Менскам, які экс-пракурор нібыта будаваў на падстаўную асобу. Раней на працэсе Міхаіл Снегір казаў, што не будаваў катэдж для сябе, а толькі дапамагаў сваяку ў будоўлі. Наконт кватэры на Грыбаедава экс-пракурор заявіў, што, каб яе набыць, прадаў сваю ранейшую кватэру ў Менску, і цяпер яго на сям'і няма дзе жыць. Я спытаўся ў сына Снегіра Вадзіма, які прыйшоў сёння ў суд, у якіх умовах цяпер жыве іх сям'я.
Бабушкі нашы, каторую нужна потом прадаць і раздзяліць між родственнікамі. Нам сейчас больше негде.
А где эта квартира?
Я не буду говорить. Ну, обычная квартира, ничего такого. Как бы там ни говорили, мы на этом Грибоедове ни одного дня даже не жили.
Сказал Свободе Снегір молодший. Жонка Міхаіла Снегіра адмовілася ад каментароў. Выглядала, што жанчына была моцна расчараваная рашэннем, якое прыняў заводскі суд адносна кватэры на вуліцы Грыбаедава.
Рэпартаж Алега Грудзіловіча.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми дня, з якими ми знайомимо вас цягом сьогоднішньої програми. Інформацію про візит Олександра Лукашенка у Рим офіційно підтвердили і у Ватикані, і у Мінську. Гэта будзе першая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам Рымскім і першы візит на Захад за апошнія 14 гадоў. Адна з удзельніц працэсу 14 моладзевая актывістка Таццяна Цішкевіч, абвешчаная ў вышук за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання, ёй пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Заводский районный суд Менску не задоволил позов былого прокурора Менской области Михаила Снегира относно элитной квартиры в центре Менску, за якой летось его сняли с посады. Станислав Богданкевич 24 красавіка збирается огучить антикризисную платформу АДС на посиджении громадско-консультативной рады при администрации президента. Лёс запланаванага на середину липеня з'езду згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» застаецца непэўным. На Чавускім ільнозаводзе згарэла 75 тонн ільнотрасты. Вы слухаеце Радіо Свабода. Лёс запланаванага на сярэдзіну ліпеня з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» застаецца няпэўным. Адміністрацыі блізу двух дзясяткаў установаў, куды аргкамітэт звярнуўся па дазвол, каб арандаваць залю для гэтай імпрэзы, адказалі адмовай. Афіцыйнай прычынай найчасцей называюцца рамонтныя працы, якія прыпадаюць якраз на той перыяд. У штаб-кватэры арганізацыі лічаць, што насамрэч да замаруджвання рашэння прыклалі руку гарадскія ўлады. Тэму працягвае Ігар Карней.
Пятый з'езд згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» мяркуецца правесці 18-19 ліпеня. Аднак тягам апошніх дзён кіраўніцтва арганізацыі атрымала цэлы стос адмоваў ад уласнікаў заляў. У пераліку Палацы культуры МАЗу і МТЗ, ДК профсаюзаў, Дом офіцераў, концертная заля «Мінск», актавая заля лінгвістычнага універсітэту, а таксама больш за паўтара дзесятка іншых установаў сталіцы. Папярэдні з'езд у 2005 годзе ладзіўся ў міжнародным адукацыйным цэнтры. Аднак сёлета адміністрацыя цэнтру арганізатарам таксама адмовіла. Старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская зазначае, што практычна ва ўсіх выпадках ад пачатку на кантакт з імі ішлі вельмі ахвотна. Кожны гаспадарнік зацікаўлены, каб зарабіць на арэндзе залі. Аднак вельмі хутка настроі змяняліся.
Калі мы звярталіся непасрэдна з той жа канцэртным залом Мінск і ДК прафсаюза, спачатку было вельмі добразычлівае стаўленне. Мы разумеем, што сённяшняй сітуацыі нашым залам выбіраць шмат не прыходзіцца, а мы ж прасілі таксама не бясплатна нам прадставіць гэтае памяшканне. Але праз тыдзень-два мы атрымлівалі адтуль ужо афіцыйныя лісты, адмовы. Відавочна, што гэта пытанне узгаднялася з кімсьці наверсе. Дакладна гэта пазіцыя Мінгарвыканкама ці вышэйшых уладаў. Сказаць складана, але відавочна, што ўзгадненні былі.
На мінулым тыдні ад імя аргкамітэту накіраваны зварот ва ўпраўленне ідэалагічнай працы Мінгарвыканкаму з просьбай дазволіць правядзенне з'езду. У іншым выпадку арганізатары пакідаюць за сабой права разгледзець альтэрнатыўныя варыянты аж да правядзення з'езду на адной з цэнтральных плошчаў.
Накіравалі ёсць Мінгарвыканкам, звярнуліся менавіта аб тым, каб нам прадставіць міжнародны адукацыйны цэнтр ІББ, таму што нам адмовілі на сённяшні дзень толькі адміністрацыя самога цэнтру, но мы так лічым, што ўсё ж такі гэта адбылося по узгадненню з Мінгарвыканкамам. Калі будзе адмова боку Мінгарвыканкама, то ў дадзеным выпадку будзе значыць, што ў нас нема месца для правядзення з'езду. Будзем адпаведна склікаць раду, прымаць рашэнне, якім чынам далей вырашаць з гэтай арганізацыйнае пытанне.
Тэарэтычна не выключаны варыянт замежу.
Рэальна, што не выключана. У кожным разе, калі ў нас былі праблемы з памяшканнем правядзення з'езду ў Беларусі, мы такі варыянт разглядалі, і таму мы зноў лагічна да яго вяртаемся.
У прыёмнае ўпраўленне ідэалагічнай працы Мінгарвыканкаму подтвердили. Згаданный лист зарегистрованы и зараз стоит у жарзе на реагование.
Я помню, да, такое письмо его расписывал замначальника на отдел общественно-массовых мероприятий. Начальник отдела общественно-массовой работы Тамильчик Эдуард Валентинович.
Спадар Тамильчик на зворот Радио Свобода сказал, что покуль листа не отрымливал, але дал зразуметь, что аренда залил у компетенции уласников.
У меня пока документа нету. Ко мне пока не попал еще. Что касается остальные, у нас же там свои собственники в этих залах. Но если рассматривать как это общественно-массовое мероприятие, в течение месяца.
Нагадаю, што з'езд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. На гэтым з'ездзе чакаецца ўдзел кіраўнікоў і сяброў беларускіх арганізацый больш як з двух дзясяткаў краінаў. Ну а зараз вернемся до планованного визита Александра Лукашенко у Ватикан и до запрошения белорусскому керовнику на саммит Усходнего партнерства в Прагу. В этой теме наведники нашего сайта обмерковывали опошними днями наибольш активно. С меркованиями удельников форума вас познайомит Юрий Дракохруст и Сергей Навумчик.
На минулом тыдні стало вядома про визит керовника Беларуси у Рим и у Ватикан. Подчас визиту отбудется аудиенция Лукашенко у папы Бенедикта XVI. Ваше ставленне да таго, што папа рымскі прыме Лукашэнку, на гэтае пытанне свабоды адказваюць наведнікі нашага сайту, піша Перапост.
Нармальнае. Кіраўніку дзяржавы прыняць кіраўніка іншай дзяржавы, які хоча аўдыенцыі, значыць проста не напружваць з ім адносінаў,
піша першы.
Калі некалькімі словамі, то Лукашэнка напрасіўся, а Ватыкан не змог адмовіць, бо ў Беларусі жывуць каталікі.
Міколка Паравоз.
Шмат каго цікавіць пытанне, Лукашэнка едзе адзін ці з маленькім колем?
Антіоп.
Цікава, а ці прыме папа бел апазіцыю, каб нікога не пакрыўдзіць?
Піша Янка.
А мне паралельна. Турбавацца павінен Ватыкан, пра рэнаме пантыфіка. Імідж Лукашэнкі ўжо нічога не выправіць.
Піша Сэл.
Папа быў у Фіделя, няхай і Лукашэнка з'ездзіць да папы.
У минулую пятницу Карл Шварценберг, министр замежных справ Чехии, якая зараз старшинюе в Европейском связи, уручил Лукашенку запрошение для белорусского керовництва на саммит Усходнего партнерства, які отбудется 7 травня в Празе. Гэты крок спарадзіў розные оценки, піша дядька.
Гэта ж трэба было так раскрутить цалкам недарэчную тему аб тым, што Лукашэнку не трэба запрашаць у Прагу на саммит Усходнего партнерства, таму што там збяруцца толькі демократы. Няжо хтосьці сур'ёзна думае, што ў Беларусі менш дэмакратыі, чым у Азербайджане ці Украіне, а Лукашэнка менш дэмакратычны, чым Аліеў, пра запрашэнне якога, дарэчы, ніякіх дыскусіяў не вялося.
Дзядзьку пярэчыць ліс.
Арыгінальна ў двукосе параўноўваць Украіну з Азербайджанам. Не ад вялікага розуму гэта. Тым больш, што няпраўда. Ва Украіне вольныя СМІ даюць усім карупцыянерам па поўнай. А гэтага няма на Беларусі, дзе вядучы карупцыянер вызначае, каму што і калі хапаць. Такому ў Еўропі няма чаго рабіць.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Сёння на прэсавай канферэнцыі сустрашыня палітрады АДС Анатолі Абецька заявіў, што паводле ягоных звестак прыкладна 700-800 тысяч жыхароў Беларусі ўжо пазнаёміліся з антыкрызіснай платформай аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Ён мяркуе, што гэтая аўдыторыя хутка павялічыцца. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Анатолі Абецька сёння заявіў, за 20 дзён, якія мінулі з часу афіцыйнай прэзентацыі антыкрызіснай платформы, дакумент патрапіў да вялікай аўдыторыі.
З удзелам газет «Народная воля», «Інтэкспрэс», «Барысаўскія новасці», «Свабодныя новасці», «Брэсцкі кур'ер», «Беларусы рынак», «Тэлеканала Белсат», «Радыё Свабода», «Рацыя», «Еўра», «Радыё», мы зрабілі вялікую справу. Што датычыць друкаванай прадукцыі, больш за 200 тысяч газет было надрукавана з тэкстам самой платформы і друкаваннем адмысловых матэрыялаў, якія былі падрыхтаваны нашы эксперты. Это азначае, што не менш як там 700-800 тысяч людзей маглі пазнаёміцца з тым, што прапаноўваюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы.
На чарзе новы, другі этап распаўсюду антыкрызіснай платформы, паведамілі на прэсавай канферэнцыі.
Зараз мы будзем рабіць акцэнт на улёткі, на спецвыпускі газет і брашур. Плануецца, ну, тыраж агульны недзе паўмільёна зноў надрукаваць і давесці да людзей.
24 красавіка плануецца другое паседжанне грамадскай кансультатыўнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. На пытанне, ці будуць аб'яднаныя дэмсілы скарыстоўваць гэту магчымасць для прэзентацыі свайго праграмнага дакумента, спадар Лябецька адказаў.
Антыкрызісная платформа – гэта наша эканамічнае пасланне да улады і грамадзян Рэспублікі Беларусь. І менавіта раду, якая была створана, наш погляд, ўсё ж такі ў піараўскіх мэтах, таксама выкарыстаць. Ёсць Станіслав Баганкевіч, які з'яўляецца адным з трох галоўных распрацоўшчыкаў антыкрызісных
тезисної платформи, і які з'являються головним докладчиком на посіджені ради. Їм подиктований доклад, він передадений амаль місяць назад во владні структури, і він там добре вивучений з усіх боків, і він на 80% опирається на антикризисну платформу.
Професор Богданкевич підтвердив «Свободі», що готовий представити економічне послання на посіджені громадської консультативної ради. Але його турбує, що губляється час, що удільників ради довго не збирали.
Тільки організаційно, більше нічого. Вже в апрелі ми повинні були обговорювати збирательного законодавства. В маї ці чоловічні діла, гуманізація наказаній. Що-то команда якась поступила, видимо, не слишком це увлекатися обговорюваннями.
Міркує професор Станіслав Богданкевич. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогоднішній огляд підрихтувала Галина Бакунчик.
Вернікі православної церкви у Білорусі відзначають другий день найвеликшее християнське свято – Воскрешення Христова. Віншаванні слухачоў.
Поздравляю всех работников свободы с воскресением Христовым. Сил вам и эмоций в этом нелегкой жизни. Слухач Павел Давиденко, городский поселок Паричи.
Шановные белорусы, кольки нас будут разъединять? Чому мы, католики и православные, не можем святковать Великий день и свято Божьего нарождения разом? Такие великие святы повинны єднать народ, каб мы почувалися одиной нацией, одиной незалежной державой. Нам, белорусам, почуття этой єдності зараз вельми не хапає. Задумайтеся над этим, шановные слухачи свободы.
Міністр заміжних справ Чехії, яка старшинює у Еуразв'язі, передав Олександру Лукашенку запрошення приїхати на зустрічу керівників країн, які уваходять у програму Усходнього партнерства. Коментари слухачів.
Надо пригласить заодно с Лукашенком и друга его, Угу Чавеса. И если чиновники это сделают, то Лукашенко приедет в Прагу.
Руководству Европейского Союза при встрече с Лукашенко остается погладить по головке, сказав «Молодец, продолжай в том же духе, мы с тобой», и наградить жарким поцелуем.
Неужели вам непонятно, что Западная Европа пинка дала оппозиции такого, что ей уже не очухаться от этого?
Не мешайте ехать Лукашенко в Прагу. Это не его приглашает, а это приглашает нашу Беларусь, наш народ. А Лукашенко это временное явление. Его рано или поздно он исчезнет с арены.
Советовали Лукашенко лучше хлеб съесть, но не ехать. Я хочу дополнить. Князь, созерцающий пашню, более князь, чем тот, который ведет пространные речи с иноземными послами.
Годовину аварии на Чернобыльской АЭС 26 красовика у Менску отбудется штогодовая уличная акция «Чернобыльский шлях», яку рыхтуют лидеры оппозиции. Выказывание на эту тему.
По Чернобыльском шляхе эти дни надо объявить трауром и вывесить черные флаги в память о погибших ликвидаторах. И непонятно, что хочет сказать оппозиция, организовывая веселые шествия в масках и махать флагами. С уважением, Владимир Мозер.
Выказывание комментует один из заявников акции, наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Мы должны памятать и про то, что именно диктаторская улада скрывала от людей правду про Чернобыль, а детей в этот день выгнала на демонстрацию. На сегодня у нас все чернобыльские пытания, как были, так и остаются невырешенные.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Менску 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму виказуваннями на інші теми.
Правительство должно придумать вопрос, как вернуть льготы наши вклады. Мы хотим не выживать, а жить достойно. Я думаю, что многие пенсионеры меня поддержат. Лариса, город Минск.
при Хрущові у многих країнах світу десятки городів побудовані за сродки совєтських громадян. Так і ляснули збереження працівних в Африці, в Азії.
Зиновьев, бывший президент Польши Лех Валенца в Катыни сказал: «Мы слышим, как кричит здесь земля». Вот когда белорусская власть услышит, как кричит земля в Куропатах, тогда органы и найдут вандала.
Агляд подрыхтовала Галина Абакунчик. Одразу после выпуску новин «Уральский акцент».
У ефіры «Свабода». У Менску 20.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Інфармацыю пра візіт Александра Лукашэнкі ў Рым афіцыйна пацвердзілі ў Ватыкані ў Менску. Гэта будзе першая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам рымскім. Адна з удзельніц нашумелага працэсу 14 моладзевая актывістка Татьяна Цішкевіч, абвешчаная ў вышук за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Заводскі районны суд Менску не задаволіў пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіря адносна элітнай кватэры ў цэнтры Менску, з-за якой летась яго знялі з пасады. Станіслаў Багданкевіч 24 красавіка збіраецца агучыць антыкрызісную платформу АДС на пасяджэнні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» пачынае кампанію «Наш адказ на крызіс». На Чавускім ільнозаводзе згарэла 75 тонн ільнотрасты. Страты ад пажару складаюць 34 мільёны рублёў. Лёс запланаванага на сярэдзіну ліпеня з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшыны застаецца няпэўным. Адміністрацыі блізу двух дзясяткаў установаў адмовілі аргкамітэту ў памяшканні. Ягор Хрусталёў звольнены з пасады першага намесніка старшыні другога нацыянальнага тэлеканалу. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. У Женеве пачалася канферэнцыя ААН па барацьбе з расізмам. Злучаныя Штаты, Канада, Галянда, Італія, Нямеччына, Аўстралія і Ізраіль адмовіліся ўдзельнічаць ёй, бо ў праекце выніковага дакументу канферэнцыі сіянізм прыраўноўваецца да расізму. Падчас выступу на канферэнцыі прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінеджада, калі ён абвінаваціў Ізраіль у расізме, некалькі ўдзельнікаў канферэнцыі перапынілі яго прамову крыкамі «расіст». Дэлегаты заходніх краінаў, пратэстуючы супраць выступу іранскага прэзідэнта, пакінулі залу пасяджэнняў. У Трынідадзе і Табага завершыўся саміт Амерык. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы на саміце, заявіў пра гатоўнасць Злучаных Штатаў супрацоўнічаць з усімі краінамі кантыненту, уключна з Венесуэлай і Кубай. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў Злучаныя Штаты і іншыя краіны Лацінскай і Цэнтральнай Амерыкі спыніць блакаду Кубы. Іран заклікаў Злучаныя Штаты не палітызаваць справу ірана-амерыканскай журналісткі Раксаны Сабері, асуджанай ў Іране на 8 гадоў турмы па абвінавачванню шпіянажа на карысць ЗША. Прадстаўнік МЗС Ірану заявіў, што Сабері мае права абскардзіць прысуд, а Злучаныя Штаты павінны паважаць судовыя рашэнні і незалежнасць Ірану. Прыбытак 500 вядучых амерыканскіх кампаній летась скараціўся на 85%. Гэта найгоршы паказчык больш, чым за паўстагоддзя. Часопіс «Форчун» заявіў, што гэта самае буйное падзенне на працягу года ў гісторыі.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Александр Лукашэнка наведае Ватыкан, дзе магчымая ягоная сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў сённяшнім праскім акцэнце разважаюць палітолях, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Напярэдадні праваслаўнага вялікадня з'явіліся паведамленні, што на наступным тыдні Александр Лукашэнка накіроўваецца з візітам у Рым і ў Ватыкан. Пры гэтым не выключана ягоная сустрэча з папам рымскім Бенедыктам XVI. Пакуль дакладнага пацвярджэння таго, што рымскі пантыфік прыме беларускага прэзідэнта, няма. Але гэта ўяўляецца даволі імаверным. Пётр Рудкоўскі, на ваш погляд, што азначае такая ініцыятыва афіцыйнага Менску?
У палітычным аспекце гэта пра еўрапейскага курсу Беларусі гэта выглядае даволі натуральным. Ну а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі, рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім у Беларусі.
10 красавіка адбылася першая афіцыйная сустрэча Александра Лукашэнкі з новым патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам. А літаральна праз некалькі дзён кіраўнік Беларусі сустрэўся ў Менску з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. І раней Лукашэнка неаднаразова сустракаўся з папярэднікам патрыярха. Былі ягоныя сустрэчы з кіраўнікамі беларускага касцёлу. Але каб сустрэчы адбываліся вось так, фактычна адна за адной, такога, здаецца, не было. Можа, гэта звязана менавіта з мяркуемым візітам кіраўніка Беларусі ў Ватыкан. Можа, Лукашэнка неяк згадняў з патрыярхам Кірылам сваю паездку да папы. Нават дазволу прасіў, калі можна так сказаць. Пётра.
Ясна, што з патрыярхам трэба было абмеркаваць гэтую падзею, прадставіць гэта ў адпаведным святле, надаць адпаведную інтэрпрэтацыю, растлумачыць, што гэта не ёсць там разарванне братэрскіх сувязяў з праваслаўем і Расіяй у прыватнасці. Я думаю, што гэта было адной з задач гэтай сустрэчы.
Наталка Васілевіч, а ці згодны вы з такой трактоўкай, што Лукашэнка ездзіў да патрыярха, каб папрасіць дазволу на сустрэчу з папам?
Мне здаецца, што ўсё ж такі нельга казаць пра тое, што гэтая сустрэча, на гэтай сустрэчы абмяркоўвалася магчымая паездка Лукашэнкі ў Ватыкан. Тым больш малаверагодна, што Лукашэнка хацеў папрасіць дазволу, ці якбы сфармуляваць у такім кантэксце, там папрасіць у патрыярха Кірыла, ну, нейкае блаславенне на сваю паездку. Хутчэй за ўсё, ну, так гэта выглядае, што Лукашэнка, калі ён сапраўды ў Ватыкан паедзе, то ён проста вельмі ўдала падставіць патрыярха, таму што ў цяперашніх умовах відавочна, што калі такая сустрэча адбудзецца, то гэтая папярэдняя сустрэча з патрыярхам, то як быццам бы патрыярх ухваліў такую паездку Лукашэнкі ў Ватыкан, чым я, ну, як бы сумняюся.
Сергей Богдан, а на ваш погляд, у чым была мэта сустрэчы Лукашэнкі з патрыярхам? Можа, тое быў проста жэст ветлівасці? Усё ж, паводле статыстыкі, каля 80% беларусаў адносяць сябе да рускай праваслаўнай царквы. Дык сустрэча кіраўніка беларусаў з першым іерархам гэтай царквы, здаецца, справа цалкам натуральная.
Я звярнуў увагу на такую цікавую асаблівасць беларускай вонкавай палітыкі і, ў прынцыпе, ўнутранай палітыкі, як роля проста самога прэзідэнта. І ў звязку з гэтым трэба зазначыць, што ў краіне, дзе рашэнні прымаюцца ў канчатковым выніку адной асобай, усе ірацыянальныя матывы, густы, просто порывы этой особы набывают наивеликшее политическое значение. Я думаю, что питание визиту папы Римского, питание переемника Филарета, безумовно, могли обмерковываться и правдоподобно обмерковывались, але, скажем, вот с чем тлумачить такая интенсивность, так тут может быть просто достаточно иррациональный мотив Лукашэнкі, які спрабуе ўсё ж такі ухапіцца за нейкую ідэалогію. Вядома, у яго ёсць свая ідэалогія пэўная, але, скажам, яна не ёсць універсальнай. То бок яму трэба яе прывязаць да нечага. Вось, скажам, як раней было прывязана да марксізму-ленінізму. Зараз жа проста ёсць ідэалогія беларускай дзяржавы, беларускай дзяржаўнасці, і яе трэба прымацаваць да нечага больш універсальнага. І вось таму зноў мы пачулі гэтую рыторыку пра цэнтр славянскай цывілізацыі і ўсё такое іншае.
Наталка, вось я паглядзеў, расійскія прэзідэнты сустракаліся з рымскім пантыфікам даволі часта. Барыс Ельцын наносіў візіт папу Яну Паўлу II двойчы, у 91-м і ў 98-м. Уладзімір Пуцін сустракаўся з Янам Паўлам II таксама двойчы, у 2000-м і ў 2003-м. А ў 2007-м адбыўся візіт у Ватыкан і сустрэча прэзідэнта Расіі з цяперашнім папам Бенедыктам XVI. А вось Лукашэнка, кіраўнік краіны, у якой каталікоў, паводле розных ацэнак, ад 10 да 20%, за амаль 15 гадоў свайго кіравання не сустракаўся з рымскім пантыфікам ніколі. Чому?
Для Лукашенки не було таких візитів у Ватикан актуальні. Можливо, тепер, після того, як відбувся візит кардинала Бертоні, коли почали на таким більш-менш високому рівні наладжуватися контакти поміж Ватиканом і Білоруссю, то такий візит став можливим. Але мене насторожує то, що можливо і обмірковувалося можливість такого візиту Лукашенком на зустрічі з главою Білоруської католицької церкви арцибіскупом Кондрусєвичем. Але у будь-якому випадку то, що інформація про таку зустрічу вона просочилася за такий короткий проміжок часу, коли 27-го ця зустріча має відбутися, то тепер вже залишилося 10 днів до цієї зустрічі. Все ж таки зустріч на таким високому рівні. Яны рыхтуюцца загадзя, нашмат загадзя, і тое, што хутка гэта ўсё адбываецца, насцярожвае, тым больш што сам беларускі каталіцкі касцёл ніякім чынам пакуль не каментуе вось гэтую падзею, і ініцыятыва заходзіць не ад яго, то мне все ж таки здається, що нечто тут таке не зовсім, так сказати, правильно, не зовсім у традиціях, навіть, можна сказати, так, європейської дипломатії.
Петро, а на ваш погляд, якими могли бути теми розмови поміж Лукашенком і патріархом?
Я думаю, що однією з тем у цієї протяглої розмови Лукашенки з патріархом була потреба висповідатися за як усходнє партнерство, так і за так звану європеїзацію Білорусі. Тут я, може, зверну увагу на те, що московський патріарх традиційно виконує роль такого символа православної агульноруської простори. Ну і Лукашенко так само вже традиційно лічиться одним з найвеликших промоторів білорусько-російського братерства. Ну і тут повстали доволі такі гострі питання, які, напевно, насторожили як російську владу, так і православних ієрархів, менавіта так зване про західній вектор. Гэта, напэўна, адна з тэмаў іхняй размовы. Таксама, напэўна, ішла размова пра міжканфесійныя стасункі, у прыватнасці праваслаўна-каталіцкія. Вось маю ўвагу звярнула такое выказванне спадара Лукашэнкі, калі ён даваў справаздачу з гэтай сустрэчы, што вось патрыярх Кірыл аказаўся чалавекам, які не з'яўляецца такім зашаренным у гэтых пытаннях, што чалавек даволі адкрыты там на дыялог з каталіцтвам. Можна меркаваць, што адсутнасць такога агрэсіўнага стасунку з боку патріархі да каталіцкага касцёла, яна была ўспрынята Лукашэнкам з пэўнай такой палёгкай. Думаю, што ў рамках гэтай еўрапеізацыі таксама Лукашэнку важна пацяпленне стасункаў з каталіцкай царквой, магчыма прыезд папы Рымска і магчыма ўсё ж такі, як гэта ні гучала б фантастычна, сустрэча патріарха з папам Рымскім менавіта ў Беларусі.
Вось Пётр звернув увагу на слова білоруського керівника на конт незашореності нового першого ієрарха РПЦ. Може, саправди ставлення Руської православної церкви до стосунків з католіцизмом міняється з приходом патріарха Кирила? Наталка.
Мені здається, що усе ж треба ведати патріарха Кирила, і так само, коли він був митрополітом Кирилом, яку він політику проводив, з одного боку, саправди, він якби був завжди відкритий на діалог з католіками і якби ввів агульну політику у Західній Європі з католіками, але це більш йшло в таким контексті якби відстоювання так званих традиційних християнських коштовностей. А що тичиться теперішньої зустрічі, то можна сказати, що тепер, після зустрічі з президентом Лукашенком, одно з самих головних питань, яке огучив патріарх Кирил, це те, що Білорусь з'являється канонічною територією Московського патріархату. І тепер ми бачимо, що на нове старшиня відділу зовнішніх церковних сувязів, єпископ Іларіон Алфею, і він дозволяє собі більш жорстко ставити питання об стосунках з католіцькою церквою. Прикладно це звучить так. Ми завжди готові на контакт, на стосунки з католіцькою церквою, коли виконуються певні умови, які ми католіцькій церкві ставимо. У тим ліку. так званый прозелитизм, у тим ліку так звана греко-католіцька церква. Ось, і це питання, безумовно, не вирішальне. Католіки, ну, вони не можуть, принципово не можуть відмовитися від певної такої місіонерської діяльності на території так званої канонічної території Руської православної церкви. І вони не можуть зліквідувати греко-католіцьку церкву. Ось, і тому ця відкритість, вона завжди має у собі так само претензію. Тобто, завжди, коли огучується, ми готові на діалог, але завжди вилучаються певні умови діалогу. Тому, ну, можна сказати, що, безумовно, патріарх Кирил, він сам по собі, як чоловік, він вельми розумний, вельми едукований. І він завжди ведає, що він робить. Він ніколи не дозволяє собі просто голої риторики. Як, допустим, мені здається, тому менавіто президенту Лукашенко і простій навіть з ним контактувати, чим, допустим, з митрополітом Філаретом, який більш розважає у таким богословським контексті, некі повнамьоки робить. Патріарх Кирил, він завжди говорить те, що думає, і завжди каже, що він готовий зробити, ось, і чого він чекає від свого сурозмовця. Тому мені здається, що казати про те, що президент Лукашенко ніяким чином може вирішити ніякі конфліктні питання поміж католіцькою церквою і православною церквою, стати таким якби посередником, навіть випадково, можна так сказати, просто тому, що така пляцовка раптом відкривається. Мені здається, не випадає.
Ми протягнемо передачу «Пражський акцент» після того, як я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Інформацію про візит Олександра Лукашенка у Рим офіційно підтвердили і у Ватикані, і у Мінську. Це буде перша зустріча керівника Білорусі з папом римським і перший візит на Захід за останні 14 років. Одна з удельниць процесу 14-ти, молодєва активістка Тетяна Тішкевич, обвещеная у вишук за порушення режиму відбиття покарання, і погрожає до 3 років позбавлення волі. Заводський районний суд Мінську не задоволив позов былого прокурора Мінської області Михайла Снегіра відносно елітної квартири у центрі Мінську, за якою летось його зняли з посади. Станіслав Богданкевич 24 красавіка збирається огучить антикризисну платформу АДС на посіджені громадсько-консультативної ради при адміністрації президента. Льос запланованого на середину липня з'їзду згуртування білорусів світу «Батьковщина» застається непевним. На Чавузькім ільнозаводі згорело 75 тонн ільнотрасти. Ми протягнемо після короткої обвістки.
Сувязь з родимой за мяжи праз сетіва. Реалізація сябе ў віртуальнай прасторы. Выйсці ці пастка, якая ўвядзе ад рэальнага жыцця. Беларускія студэнты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма. У тым ліку і для таго, каб павучыцца. Жыццё і вучоба ў двух краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта вы пачуеце заўтра, а зараз працяг круглага стала. Удзельнікі перадачы «Пражскі акцэнт», рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі, вядучы Юрый Дракахруст.
Наталка, я вось ізноў да візітаў расійскіх прэзідэнтаў у Ватыкан. Ну, ездзілі ў Ватыкан і ездзілі, магчыма, нейкі ўзгаднялі гэтыя візіты з патрыархіі. Можа, ўсё ж Лукашэнка заручыўся хаця б згодай патрыарха Кірыла.
Калі гэта былі візіты расійскіх прэзідэнтаў, то гэта была адна сітуацыя. Гэта значыла, што, ну, Расія не збіраецца нейкім чынам мяняць сваю палітычную сістэму, то бок гэта была такая візіт ветлівасці, вырашэння нейкіх агульных пытанняў, судачненнях з Ватыканам. Тут жа гэты візіт Лукашэнкі ў Ватыкан, ён для Расіі, ён будзе выглядаць розглядати як ну зрада слов'янської цивілізації в якому сенсі, ну знову таки долучення до сходнього партнерства як поворот до Європи, і візит у Ватикан він буде виглядати менавіти за того, що на Білорусі проживає велика кількість католіків, і в принципі католицька церква у Білорусі вона має великі впливи, таке цивілізаційне значення, то ось такий поворот до католіков, зустріча з папами, вона буде для православної церкви, для Росії виглядати як зрада православної ідентичності. І менавіто тому, мені здається, патріарх московський Кирил, він би не мог цієї зустрічі дозволити, а коли б говорка про таку, про такий візит йшла, то я думаю, що патріарх уже на цей час, він би виказався і ніяким чином прокоментував цю зустрічу. Інакше отримлюється ось тепер, коли узникає інформація, що Лукашенко їде в Ватикан, просто отримлюється, що Лукашенко обвів патріарха Кирила вокруг пальця. Він якби мало того, що він їде в Ватикан, ще виглядає на те, що бицем би патріарх Кирил сам його на цю поїздку наставив і благословив, і ну, якби отримлюється, що те обвинувачення, які часто вилучаються патріарху Кирилу, що бицем би він прокатоліцький, що він філокатолік, що він хоче ну, літні унію з Ватиканом новою здійснити, чи нещо в цьому році, це ну, просто отрималася підстава для патріарха, що він справді ці проєкти собратства з католіками, з папом, він ніяким чином реалізує праз президента Лукашенко. І мені здається, що ну, якби, вельми непригоже отрималося усе це.
Христос сказав, царство моє не від світу гэтага. Уплыў нават улада царквы, калі можна так сказаць, таксама не ад свету гэтага. Але яна мае і свецкае вымярэнне. Вось, на ваш погляд, наколькі вось такія сустрэчы спрыяюць аўтарытэту свецкай беларускай улады і ў беларускім грамадстве, і за мяжой? Скажам, у праваслаўнай Расіі і на каталіцка-пратэстанцкім захадзе. Ці рэлігійнасць беларусаў рэч даволі уяўная, а міжнародная палітыка і пагатоў кіруюцца зусім не рэлігійнымі імператывамі? Петра.
Важным фактором является потреба у некой морально-духовной легитимизации для державы, для режима белорусского. У ситуации, когда цивилизованный свет, ну, в приватности западноевропейский, свет не особливо контактуя с белорусским режимом, легитимизация сбоку церкви уже мае свое значение. Поэтому вот такий опосродкованный уплыв религии на громадство існує.
Петр, ну а вот практично, коли, так сказать, разважать, я бы сказал так, вельми по-светску, коли не сказать цинично, ну вот, умовно кажучи, восходнее партнерство без визита папы запрашаюць. А умовно кажучи, вы в развяз при цяперашнім стане беларускіх справаў, ну так і з візітам папы не запросяць.
Ну ясно, што візіт папы ці патріярха, ці яшчэ якоесьці рэлігійнае мерапрыемства не з'яўляецца панацэяй на усялякія палітычныя ці там сацыяльна-палітычныя праблемы, аднак гэта адзін таких моментов, які дозволяє менавіта легітимізувати себе, як внутрі країни, так і у ширейшим сусветним контексті. Это один з моментов, які дозволяє лепш, лягчэй існувати у ладі.
Сустрічі гэтыя плён для беларускай улады мець будуць. І у внутрішній політиці, і у вонкавай політиці. То бок, что датычыцца ўнутранай палітыкі, то безумоўна большасць беларусаў не з'яўляюцца ў строгім сэнсе слова вернікамі, і магчыма нават у культурным сэнсе іх праваслаўе з'яўляецца ці каталіцтва, але асабліва праваслаўе з'яўляецца дастаткова неўцямным і магчыма не да канца засвоеным. Але тым не менш гэтыя людзі асацыююць сябе з такім інстытутам, як праваслаўная царква. Часцяком нават не канкрэтызуючы нават, што яны маюць на ўвазе пад царквою як інстытутам і што яны маюць на ўвазе пад праваслаўем як дактрынай. То бок, тут питання тільки у самой якби ідентифікації. Але при гэтым ось зауважте, що більшість насельніцтва Білорусі усе ж таки схильне зважати на такі речі. Ну, може, не у першу чергу, але тим не менш. І тому для режиму Лукашенки вельми істотно абапертися на таку могутну тутейшу традицію, як православ'я ці католіцтва. То бок, не будем тут брать уже на кольки, скажем, тут это православие и католицтво, и оно моцное, тривалое у свядомости людей, махчима это саправды, только идентификация, как я кажу. Але, тем не меньше, как бы эта традиция иснуе. То бок, это свой особливый ориентир у культурном поле нашей краины. И любой режим, который хочет стабильности, у Беларуси мусить на это зважать, мусить свои деяния в политическом поле сгоднять с этой маркировкой религийной, которая уже есть. И тому, скажем, безумовно, что для Лукашенко вельми истотно свою идеологию державницкую привязать до религийных традиций. Это что относится внутренней политики, а что относится вонковой политики, так я с вами аккуратно не погоджусь, что вось, ну и что приедет папа, те не. Нас и так уже кличут во всходнее партнерство. Все ж таки, ведаете, уплыл Ватикана, уплыл самой этой традиции христианской у Европы. Европейской политики до этого часу присутны. Такий свой особливый крок дозволить Лукашенко позиционовать себе у Европе. То бок на данный момент он фактично застается у этой скуры опошнего советского диктатора. Человека, який сумовал так долго по Советском Союзе. И то бок у европейском политическом клубе он будет выглядеть как вельми таки экзотичный. Але, коли, скажем, он сможет вот зараз полепшить свои стосунки с тем самым Ватиканом, полагодить все питания на конт визиту, скажем, папы, то это мощно дозволить ему изменить свой имидж. Это будет вельми истотный прорыв. Бо он одночасово позбавится от этой скуры такого вот небыта опошнего советского президента на обшарах СССР с одного боку, а с другого боку он так само позбавится от тих ассоциаций, с якими до этого связан его образ у Европе, у пляне его пророссийскости.
Наталка, а на ваш погляд, накольки вот эта религийная идентификация, эти религийная вера, накольки она глубоко мотивует поводины людей? Накольки эта маневры у той или иной бок могут уплывать на белорусское громадство, на православную Россию, на католицко-протестантский Захад? Вот зараз Сергей намалявал такий сценар символичного адыходу, переходу Лукашенко на европейские, так бы мовить, рейки. Так вот, а на ваш погляд, як это будет восприниматься, скажем, у России? Бо зараз вот этот поворот Беларуси в Европу, он воспринимается больше в таких политичных координатах. А вось ці може так быть, что вось такий поворот, який зараз обмалював Сергей, ну, ён уже на Лукашенке в очах росейцев поставить просто клеймо здрадника, здрадника у тим ліку і релігійного.
Я думаю, что вы слушно сказали, что это именно маневры, что тычется и политичной, то и религийной, вот и религийной контексту. Когда мы поглядим, допустим, вот эта измена реек на Европу, то на самой справе мы можем бачить, что это идея гульня. Лукашенко хлус, и он вельми добро умеет хлусить, вось, и как бы робить выгляд. И он вовле опынулся как бы в такой ситуации помежду двух огнёв. Потому что ему треба, и он никак не может выбрать, урешті-решт свядомо не может выбрать стратегично, який накерунок цивилизационный, религийный, и он бачит для Беларуси. И когда мы поглядим на политику, то столько было размова про европеизацию, либерализацию, але на самой справе чем больше этих размовов было, тем меньше мы бачили реального вынику. Сапраўды, некоторые кроки были сделаны, однако мы не можем сказать, что сутностно нечто поменялось в белорусской политической ситуации. Я так само летось, когда приехал кардинал Бертон, был визит высшего иерарха католической церкви, было шмат размов про поворот до католиков, было шмат чаканий, что теперь ситуация сутностно изменится, але мы бачим, знову-таки, что ситуация мало чем изменилась. Ксензы, служители, якія замежники, які мають замежное громадянство, яны гэтак же высылаются. Что тычется будовництва неких храмов новых для католиков, то, допустим, ну, у некой вельми-вельми малой ступени для такого, для выгляду, это было зроблено. Але тым не менш, мы бачим, что
усё роўна вельмі цяжка гэтае пытанне вырашаецца. І Лукашэнка вельмі шмат прыгожых словаў гаворыць, абяцае, але гэтыя абяцанкі, яны так і застаюцца як бы невыкананымі. Тое самае Лукашэнка вядзе такую ж гульню у бок Расіі, у бок праваслаўнай царквы. Як баіцца, што нейкія ягоныя крокі у бок Еўропы альбо у бок каталіцкай царквы могуць быць спрыняты як здрадніцкія, таму ён спрабуе некім чынам згуляць на ўсходнім, так сказаць, фронте, спрабуе некім чынам так супакоіць Крэмль, супакоіць Рускую праваслаўную царкву, што на самой справе ён гэтак жа сама з'яўляецца сябрам Расіі, сябрам Рускай праваслаўнай царквы, і вось такім чынам спрабуе балансаваць на некіх супярэчнях.
Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт», рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі, вядучы Юрый Дракахруст.